de intimidare a metropoliei Basarabiei vor scădea din intensitate.
Asistăm la o impulsionare a elanului persecutor din partea agenților statului sau ai bisericii ruse. Acest elan intervenind ca unul dintre multiplele efecte ale vizitei patriarhului Moscovei și a întregii Rusii Alexei al II-lea Ridiger la Chișinău și în Republica Moldova, pentru că elementul rusofil și românofob, ostil metropoliei Basarabiei, element intolerant care nu cadrează cu norma legală democratică și cu cadrul internațional la care Republica Moldova a aderat, se vede încurajat din plin, susținut moral, creditat de către reprezentanții de vârf ai statului și, dincolo de acest lucru, cred că vom asista în lunile următoare la o scădere a acestui elan persecutor, la o normalizare a situației, cu atât mai mult cu cât așteptăm o nouă lege a cultelor la începutul anului 2006.
Am ținut să discutăm cu șeful Serviciului de Stat pentru Culte, Serghei Iațco, pentru a-l întreba cum răspunde acestor acuzații și cum apreciază situația privind respectarea drepturilor religioase în Republica Moldova. Responsabili din cadrul serviciului ne-au promis inițial că ne vor programa o discuție cu Serghei Iațco, dar după 2 săptămâni de așteptare ne-au spus că șeful Serviciului de Stat Culte nu este disponibil pentru interviuri întrucât a plecat în concediu. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și 31 de minute. Ascultați Ora Moldovei, moderată de Mircea Țicudean și Oana Serafim.
O nouă ediție a rubricii Dicționar European, consacrată celor 2 Crăciunuri ale Europei, pe stil vechi și pe stil nou, revista presei scrise de mâine de la Chișinău, evoluția politică și socială a Federației Ruse în 2005. Acestea sunt doar câteva repere următoare ale Orei Moldovei.
La mijloc de emisiune, o recapitulare a știrilor principale. Medicii care îl tratează pe Ariel Sharon spun că primul ministru israelian a început să respire independent pe măsură ce se procedează la scoaterea sa treptată din coma artificială. La Washington, Casa Albă a avertizat Iranul că după anunțata reluare a controversatului program nuclear de îmbogățire a uraniului, cazul ar putea fi adus în fața Consiliului de Securitate. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Scott McSellan, le-a declarat reporterilor că în sânul comunității internaționale există, citez, o clară majoritate în favoarea dezbaterii cazului în Consiliul de Securitate dacă Iranul nu-și respectă obligațiile și angajamentele. La Minsk, candidatul prezidențial independent Alexandre Voitovici a anunțat că se retrage din cursa electorală pentru alegerile de la 19 martie. Voitovici, fost președinte al Academiei de Științe, este unul din cei 7 candidați anunțați inițial ca oponenți ai lui Lukashenko.
The European Union consists of 25 countries.
L'Europe doit investir.
Una rapida recuperación de la economía europea.
All'Europa di essere protagonista nel mondo.
Europa už není, nebude a nesmí být rozdělena přes hlavy.
Rolle in Europa und Europas Rolle in der Welt.
Dicționar european.
O rubrică semnată de la Chișinău de Vitalie Condrațchi și de la Bruxelles de Dan Alexe.
Nașterea lui Iisus a fost sărbătorită de la început la date diferite de către estul și vestul Imperiului Roman creștinat. Primele documente istorice care pomenesc sărbătoarea nașterii Domnului, de pe la jumătatea secolului al IV-lea, menționează faptul că la Ierusalim data era de 6 ianuarie, pe când la Roma 25 decembrie. Tot pe 6 ianuarie, Ierusalimul și bisericile răsăritene mai sărbau și botezul Domnului. Se știe foarte bine de ce Imperiul Roman din Apus a mutat data pe 25 decembrie. Atunci, imediat după solstițiul de iarnă, când zilele încep din nou să se lungească, iranienii sărbătoreau nașterea zeului solar și războinic Mitra. Or, armata romană fiind atunci compusă în special din mercenari proveniți din Orientul apropiat, zeul solar Mitra devenise zeul de tutelă al armatei romane. Pentru a-și atrage sprijinul armatei, Biserica Occidentală a decretat că 25 decembrie este de fapt ziua de naștere a lui Iisus, astfel încât în creierul nesofisticat al mercenarilor, Mitra și Iisus au început să se confunde, biserica reușind astfel să-i creștineze treptat prin infuzie de ritual. Încetul cu încetul, majoritatea bisericilor răsăritene au acceptat la rândul lor data de 25 decembrie, păstrând în data de 6 ianuarie numai sărbătoarea botezului Domnului, ceea ce numim boboteaza. În Occident, în schimb, Biserica Catolică nu sărbătorește atât botezul Domnului pe 6 ianuarie, cât Epifania, dumnezeiasca arătare care este pentru catolici, în primul rând, închinarea magilor și păstorilor. Dar, în Orient, Biserica Armeană nu a acceptat niciodată mutarea Crăciunului în decembrie. Biserica Armeană a păstrat data veche de 6 ianuarie. O altă schimbare a datei a avut loc în secolul al XVI-lea, atunci când Papa Grigorie a modificat calendarul folosit încă din antichitate, din vremea lui Cezar. Papa Grigorie a adăugat atunci 13 zile, dându-ne calendarul modern gregorian. Dar multe biserici răsăritene, în special cele slave, nu au acceptat noul calendar, motiv pentru care cele 13 zile au rămas o diferență permanentă între calendarul gregorian și cel iulian. Luna decembrie, având întotdeauna 31 de zile, datele s-au fixat definitiv. Un Crăciun majoritar în toate branșele creștinismului, pe 24-25 decembrie, și Crăciunul ortodoxilor, în special al slavilor, pe 7 ianuarie. La care trebuie adăugat Crăciunul din 6 ianuarie al armenilor, care continuă vechea dată respectată în antichitate de Biserica din Ierusalim. În realitate, data nașterii lui Iisus e pur convențională. Se acceptă din tradiție faptul că el s-a născut la începutul iernii. Or, în Evanghelii mai scrie că steaua a fost văzută și de păstorii care dormeau afară. La Betleem, sat situat într-o zonă de dealuri aride, la 800 de metri altitudine, în luna decembrie nu se poate dormi afară. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Mitropolia Basarabiei, reactivată în Republica Moldova la începutul anilor 90, mereu a dat prioritate Crăciunului de pe 25 decembrie, deși nu s-a opus categoric tradiției locale de a sărbători nașterea Domnului după Revelion. Recent, Mitropolia a obținut de la Patriarhia Română permisiunea oficială de a sărbători Crăciunul și la 7 ianuarie, pe stil vechi. Potrivit părintelui Vlad Mihailă de la Catedrala Sfânta Teodora de la Sihla, ce face parte din Mitropolia Basarabiei, preoții au mână liberă să oficieze slujbe atât după calendarul iulian, cât și după cel gregorian. În acest sens, nu a fost emisă nicio dispoziție oficială a structurii bisericești. Părintele Vlad se declară convins că diferența de calendar nu ar trebui politizată.
Calendarul nou este un calendar mai corect. Nu trebuie să ne supere lucrul acesta, că ori doar nu calendarul ne mântuiește, ci credința și faptele. Crăciunul este pe 25 decembrie și în toate cărțile bisericești nu vom întâlni o dată de 7 ianuarie. Ori, este încă de la primul sinod întărit această dată de sărbătorire a nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. Mitropolia Basarabiei oficiază slujbele bisericești și pe calendarul nou și calendarul vechi. Ar trebui conducerea noastră să depolitizeze această cinstire a sărbătorilor.
Părintele Teodor Bortă de la Catedrala Nașterea Maicii Domnului din Chișinău, a Metropoliei Moldovei, recunoaște că, din punct de vedere astronomic, calendarul gregorian este mai corect. Cu toate acestea, credincioșii nu trebuie speriați cu schimbări bruște.
Calendarul gregorian este mai corect pentru că este un calendar astronomic și este făcut după ciclu solar. Iar calendarul iulian este făcut după rotația lunii în jurul pământului. Cu toate că stilul pentru noi în biserică mare importanță nu are, noi credincioșii Bisericii Ortodoxe din Moldova sărbătorim nașterea Domnului, sărbătorile de iarnă, după calendarul iulian. Noi nu trecem așa foarte simplu dintr-un calendar la altul ca să nu facem sminteală și să nu se facă divizări în biserică.
Am întrebat și mai mulți oameni pe stradă când, în opinia lor, trebuie sărbătorit Crăciunul. Noi am crescut sărbătorind Crăciunul pe stil vechi și astfel sărbătorim Crăciunul și acum.
Sărbătorim, eu cel puțin, eu sărbătoresc și peste nou și peste vechi. Nu prea se ține cont. De post s-a pierdut tradiția.
Cred că pe ambele stiluri, dar e mai bine pe stil vechi.
Eu personal cred că e mai bine pe 25 decembrie, din simplu motiv că toată lumea întâlnește așa și, de fapt, postul e până de Crăciun și anul nou nu e să întâlnești în post.
Părintele Teodor Bortea spune că Revelionul trebuie sărbătorit, pentru că reprezintă o tradiție veche, însă deoarece conform calendarului Iulian de care se conduce Metropolia Moldovei, începutul noului an cade în post, mâncărurile trebuie să fie respectiv de post. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Libera.
Ați ascultat o nouă ediție a rubricii Dicționar European cu Vitalie Condrațchi și Dan Alexe.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Care au fost tendințele cele mai importante în viața politică a Federației Ruse în anul care tocmai s-a încheiat? În opinia unor analiști citați de Victor Eschenazi Moroșan, răspunsul este centralizarea, iar personajul principal al acestui fenomen ar fi președintele Vladimir Putin.
De-a lungul anului scurt, președintele Vladimir Putin a continuat să-și pună amprenta pe sistemul politic din Rusia, accentuând pe consolidarea ceea ce el numește verticala puterii. În practică, aceasta a însemnat o pseudodemocratizare venită de sus în jos, instrucțiuni trimise de la centru, mai curând decât o delegare a puterilor și eroziunea guvernelor regionale. Unii experți susțin că, în fapt, democrația nu există cu adevărat, dar președintele continuă să afirme că nu există un tip dat de democrație și că Rusia trebuie să-și urmeze o cale proprie, date fiind condițiile ei particulare. Un nou imn al Rusiei, dar cu o imagine veche. Simbolurile sunt foarte importante pentru președintele rus și niciunul mai emblematic decât imnul național, vechiul imn sovietic îmbrăcat în haine noi. Este parte a ceea ce el consideră clădirea statului cu baze în puterea trecută, iar pentru Putin aceasta pare să fie Rusia dorită. Tradiția politică rusă, indiferent dacă se coboară până la Lenin sau doar în vremurile mai recente, oferă puțină speranță susținătorilor democrației participative. Tradiția rusă este a unui etatism puternic și mulți consideră că Putin urmează neabătut această veche și bine rodată cale. Nu puțin sunt experții care susțin că sistemul actual de guvernare din Rusia are puțin de a face cu democrația. Intervievat de postul nostru de radio, Alexandru Malașenca de la Carnegie Endowment din Moscova afirmă că pentru ei singura cale de a se menține la putere este centralizarea și așa numita verticală a puterii. Dar sub lozinca centralizării este practic imposibil să pornești reforme reale. Și aceasta este, în opinia mea, principalul conflict dintre sistemul puterii de astăzi și nevoile societății. Ce a făcut să sune clopotele de alarmă democratică? Criticii notează că este vorba de diminuarea continuă a prerogativelor autorităților regionale și locale, urmarea deciziei de anul trecut de a se înlocui alegerile de guvernatori regionali cu numirile lor aprobate de la Kremlin. O încercare a odinioară relativ puternicei legislaturi din regiunea Iaroslav de a contesta dreptul președintelui de a numi liderii regionali s-a sfârșit cu o retragere umilitoare. Un avertisment de la Moscova a fost suficient pentru a-i face pe deputații regionali să-și vadă de treabă. Lucrurile nu s-au încheiat aici. Anul acesta, o nouă lege pentru alegerea deputaților din Duma de Stat a pus capăt alegerilor directe în districte, reintroducând listele de partid. Partidele trebuie să câștige acum cel puțin 7% din voturi pentru a intra în Duma de Stat și a devenit aproape imposibilă convocarea unui referendum în Rusia fără acordul statului. Are Vladimir Putin un plan original de acțiune? O cunoscută ziaristă independentă la Moscova, Masha Gessen, răspundea corespondentului nostru: nu cred că are vreo strategie, cred că e puterea obișnuinței pe cale de a se permanentiza, fiindcă, după părerea mea, atât președintele cât și oamenii săi au făcut suficiente lucruri pentru care, dacă ar pierde cândva puterea, săriște închisoare. Dacă nu e o strategie, atunci cum ar putea fi numită? Gessen crede că Putin și mulți din anturajul său acționează instinctual, urmând ceea ce au învățat în anilor de formație intelectuală pe timpul Uniunii Sovietice. Aceștia sunt oameni care se simt confortabil într-un sistem închis. Nu vor face nimic altceva decât ca Rusia să se asemene sistemului cu care ei au fost obișnuiți, adică Uniunea Sovietică și mai specific KGB-ul. Nu se simt în largul lor cu nimic din ce nu pot controla personal. Specialista sublinează și dominarea de către stat a televiziunii publice în 2005, continua erodarea televiziunii independente și presiunea asupra restului mediilor de informare. Există și alte exemple care demonstrează că democrația este cel puțin în retragere. Proiectul de lege referitor la funcționarea organizațiilor neguvernamentale, discutat acum în Parlament, este parte a aceluiași peisaj, un guvern obsedat să controleze și decis să instituie o linie de comandă rigidă. Pentru un alt expert, Alexandru Petrov, de la organizația Helsinki Watch, de la Moscova, orice fel de centralizare, fie că este subordonarea deplină a Parlamentului președintelui sau subordonarea mass media și în special a televiziunei sau procesul de marginalizare a organizațiilor neguvernamentale, constituie un pas înapoi. Nu vreau să sugerez că Rusia va fi în curând retransformată în Uniunea Sovietică, dar pe termen lung ea riscă să-și piardă și pentru totdeauna locul în arena mondială. Oricum ar evolua lucrurile, este clar că nu există nimic care să-l împiedice pe Putin să preseze spre o centralizare și mai mare, poate cu excepția unei judecăți proprii mai bune. Societatea civilă din Rusia este încă în faza copilăriei, opoziția politică este slabă și cei mai mulți dintre ruși par să aprobe transformările făcute de Putin. Tentația de a-și consolida și mai mult puterea, de a rigidiza acea verticală a puterii, e mai mare ca oricând. Costurile pentru Rusia rămân a fi judecate.
Zilele trecute, președintele Rusiei Vladimir Putin a promulgat o lege care face mai ușoară obținerea cetățeniei ruse de către cetățeni ai fostelor republici sovietice cu domiciliul în Federația Rusă. Comentatorii de la Moscova nu cred însă că această măsură va schimba prea mult situația în care se află sute de mii sau chiar milioane de străini aflați la muncă în Rusia. Confruntați zilnic cu fără de legea pieței ilegale a muncii și cu intoleranța crescândă față de străini. Iar pentru alții care încearcă să ajungă ilegal în Europa de vest, traversând fostul teritoriu sovietic, drumul sfârșește adesea în centrele de detenție din țările vecine cu Uniunea Europeană. Radu Benea.
În anii dificili ai tranziției, multe din fostele republici sovietice nu au reușit să imprime coerență politicilor sale de migrație. Drept urmare, legislația greoaie și corupția endemică din aceste țări au îngrădit dreptul milioanelor de emigranți din fosta Uniune Sovietică să obțină un statut legal. În Rusia, spre exemplu, cele mai prudente estimări spun că numărul imigranților care muncesc la negru depășește 4 milioane. Pentru aceștia, a nu avea acte în regulă înseamnă condiții dure de muncă și de trai, tratament discriminatoriu și estorcare de bani din partea polițiștilor. Guvernul rus începe să recunoască, ce-i drept destul de greu încă, necesitatea unor măsuri energice care să oprească scăderea dramatică și continuă a numărului de populație și intenționează să facă acest lucru în primul rând din contul imigranților. Recent, ministrul rus de finanțe, Alexei Kudrin, se arăta îngrijorat de estimările conform cărora în următorii 20 de ani, Rusia, cu o populație de 143 de milioane, va pierde anual câte un milion de oameni. Serviciul Federal pentru Migrație a anunțat în noiembrie un plan de legalizare a unui milion de muncitori ilegali în anul care vine, iar și mai recent, președintele Putin a lansat o inițiativă menită să simplifice obținerea cetățeniei ruse pentru imigranții din fostele republici sovietice. Experții spun că autoritățile au ales soluția bună, dar mai au încă multe de făcut și, în primul rând, se renunțe la poziția sa ambiguă de astăzi. Elena Tiuriu Canova, de la Institutul pentru Probleme Economice și Sociale din Moscova. Este o poziție ciudată, inconsecventă. Pe de o parte, autoritățile se tem să deschidă larg ușile ca să facă mai ușoară obținerea cetățeniei, pe de altă parte, ele nu pot adopta măsuri prea restrictive, pentru că la modul oficial se declară altceva. Este o politică negândită până la capăt, de aceea măsurile adoptate sunt fragmentare, iar politica migrațională e constituită numai din fragmente de acest fel, ca un mozaic împrăștiat. Extinderea Uniunii Europene de anul trecut a creat o presiune suplimentară asupra Rusiei, Ucrainei și Belarus. Migranții ilegali din țări și regiuni cu probleme, cum ar fi Irak, Cecenia și Afganistan, încearcă să ajungă în Europa extinsă. Dar cei care sunt prinși la frontieră sfârșesc în tabere sau centre de detenție preventivă din țările nemembre, unde așteaptă să fie legalizați sau deportați. Legislația imperfectă îi face pe acești oameni adesea extrem de vulnerabili în fața corupției și abuzurilor. Recent, organizația Human Rights Watch a făcut publice date ce atestă încălcări foarte serioase ale drepturilor migranților în taberele de refugiați din Ucraina. Romanița Iordache, una din autoarea raportului. Este vorba despre supraaglomerarea încăperilor, paturi și îmbrăcăminte inadecvate, fără acces la aer curat, la exerciții fizice, fără acces la medic. Am documentat cazuri de abuzuri fizice, persecuție, estorcare de bani. Corupția e o problemă ce revine mereu și o soluție pentru a scăpa din detenție sau pentru ca cererea de obținere a azilului să ajungă totuși la serviciul pentru migrație. Însă Human Rights Watch nu pune vina pentru aceste abuzuri numai pe seama Kievului. Ea învinuiește și Uniunea Europeană de faptul că a forțat Ucraina să-i primească înapoi pe toți migranții ilegali ce au pătruns în Uniune prin teritoriul ucrainean, indiferent de țara lor de origine. Uniunea Europeană a promis Kievului că va simplifica regimul de vize pentru cetățenii ucraineni în schimbul semnării acordului de readmitere a migranților ilegali. Human Rights Watch a recomandat Bruselului să dea Ucrainei un termen de 2 ani ca să-și aducă legislația în ordine și să îmbunătățească condițiile de întreținere a migranților ilegali. Altfel, zice romanița Iordache, Ucraina va deveni ceea ce i-a numit un depozit al migranților. Critici la adresa Uniunii Europene au fost exprimate și la Minsk. Șeful KGB-ului Belarus, Stepan Sukorenko, spune că numărul migranților ilegali readmiși din Letonia, Lituania și Polonia s-a dublat. El a acuzat Uniunea Europeană de lipsă de sprijin pentru reducerea fluxului masiv de imigranți. Iată ce a declarat și șeful adjunct al Departamentului Migrațiune de la Minsk, Alexei Begun. Trebuie să existe o cu totul altă atitudine dacă Uniunea Europeană vrea să facă ordine în acest domeniu. Noi depunem eforturi, însă numai efortul nostru nu este suficient. Atunci ajutați-ne. Rolul și locul Belarusului în acest proces trebuie să fie evaluat în mod adecvat. Militanții pentru drepturile omului sunt unanimi în aprecierea că drepturile migranților în fostele republici sovietice sunt grav încălcate. Însă, înainte ca în aceste țări să înceapă să se schimbe mentalitatea, ele trebuie să facă legislația cu privire la migrație mai transparentă și să o aducă în corespundere cu standardele internaționale. Până când nu se vor realiza aceste lucruri, susțin apărătorii drepturilor omului, migranții vor continua să rămână vulnerabili, expuși exploatării și abuzurilor de tot felul.
O relatare rezumată de Radu Bene. Tema crescândă de imigranți, ilegali sau legali, teama de străini veniți chipurile să fure slujbele autohtonilor, aceasta este, în opinia multor analiști, una din explicațiile apatiei care se manifestă în vestul Europei când vine vorba de extinderea Uniunii. Ileana Giulchescu sintetizează mai multe opinii despre crizele actuale, mai puțin profunde, ale Europei.
Cum va arăta și cum va funcționa Uniunea Europeană în care România și Bulgaria speră să fie admise în ianuarie 2007? Oscilațiile între momente de vârf și crize adânci au fost anul acesta atât de puternice încât orice previziune pare hazardată. Cine și-ar fi închipuit, după marea extindere din 2004 în care Uniunea Europeană a primit 10 noi membri, între care 8 state est-europene, că anul 2005 se va încheia cu una din cele mai dure confruntări pe teme financiare între vechii și noi membri. Sau că teama de extindere, de necunoscut și de pierderea reală sau imaginată a unor avantaje va pune pe cetă unui plan atât de ambițios de integrare europeană, cum era Constituția. Peter Cervakis, analist principal la Fundația Bertelsmann din Germania, este de părere că în acest moment se poate vorbi de o criză a Uniunii Europene. Adevărata criză a Uniunii Europene este pierderea încrederii în adâncirea procesului de integrare europeană. În acest moment, până și elitele politice par să nu mai știe în ce direcție va merge proiectul european. Constituția Europeană, pentru că despre ea este vorba, a fost respinsă mai de Franța și Olanda, țări fondatoare ale Uniunii Europene, ceea ce a dat o greutate și mai mare votului negativ de acolo. De ce au votat francezii și olandezii împotrivă? Unii sunt de părere că electoratul a vrut să sancționeze elitele politice care ar fi împins proiectul extinderii fără a-l consulta. Alții explică votul negativ prin frica europenilor din țările vechi membre de a-și pierde locurile de muncă. Alții, simplu prin faptul că electoratul ar fi destul de ignorant. Indiferent cine are dreptate, Peter Cervakis este de părere că votul din mai a fost un șoc psihologic peste care nimeni nu a trecut încă. Integrarea europeană depinde mai mult de dinamică, de o dezvoltare dinamică decât de o perioadă de stagnare. Cred că premierul Luxemburgului, Juncker, a fost cel care a comparat de multe ori Uniunea Europeană cu un tren. Un tren care trebuie să aibă o direcție clară și o anumită viteză pentru a înainta. Președinția britanică, începută în iulie anul acesta, nu a dat Uniunii Europene nicio direcție nouă, nicio nouă mare strategie. Oricum, guvernul Blair a fost mai preocupat în ultimele 6 luni de războiul din Irak și de consecințele atentatelor teroriste de la Londra din iulie. Se adaugă faptul că Germania și Franța, așa numitele locomotive ale Uniunii Europene, sunt ele însele în situație dificilă. După luni de lupte politice, în Germania au avut loc alegeri generale anticipate, încheiate cu un rezultat incert și cu un guvern de mare coaliție lipsit de mandatul de a face și marile schimbări necesare. Franța, pe de altă parte, este condusă în acest moment de un președinte paralizat politic. Marco Incerti, de la Centrul pentru Politici de la Bruxelles, declară: Franța a fost foarte slăbită de nul de la referendumul asupra Constituției Europene, ceea ce l-a lăsat pe președinte paralizat politic. În acest moment, el nu mai face altceva decât ori să se ridice în apărarea subvențiilor agrare, ori să redeschidă probleme ce fusese rezolvate deja. În viziunea lui Marco Incerti, viitorul Uniunii Europene și a întregului plan european depinde în mare măsură de liderii politici ce vor veni la putere în anii următori.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Patinoarele primarului interimar Vasile Ursu. Acesta este titlul editorialului lui Constantin Tănase din Timpul de Dimineață de mâine. În ultimele zile, trotuarele Chișinăului au devenit patinoare, iar noi, pietonii, acrobați, scrie Tănase. Astă toamnă trotuarele deveniseră impracticabile din cauza frunzelor care le troieniseră, dar atunci exista o scuză. Vasile Ursu era ocupat cu alegerile. Astăzi însă cu ce este ocupat, se întreabă ziaristul de la Timpul de Dimineață. Primarul interimar a promis că se va ocupa cu treburi concrete, iar curățatul trotuarelor nu este oare o treabă concretă? Unde mai pui că nu ar fi o binefacere de Crăciun, ci o obligațiune, pentru că noi, acrobații, plătim niște impozite în bugetul municipal, scrie ziaristul de la Timpul de Dimineață. Tot în Timpul de Dimineață, Ina Prisăcaru comentează ultimul barometru de opinie publică al Institutului de Politici Publice, realizat în decembrie 2005. Iar Alina Țurcanu constată că întrebarea cât vom plăti pentru gazele naturale Gazpromului rămâne deocamdată fără răspuns pentru cetățenii din Republica Moldova. L-am rugat pe publicistul Petru Bogatu să ne spună ce scrie mâine în editorialul său din Flux.
Pentru prima oară după cel de-al doilea război mondial, Moscova l-a scos de la naftalină și l-a băgat la înaintare pe generalul Iarnă. Acesta a preluat comanda atacului cu gaze și a lovit din plin, fără să aibă în cap un plan sau vreun calcul, mai de Doamne ajută. Putin a aruncat o piatră, după cum s-a exprimat cunoscutul politolog american Robert Conquist, ca să vadă ce se va întâmpla. Și a constatat că și-a făcut-o cu mâna lui, spulberând în Occident ultimele iluzii că Rusia s-ar fi debarasat de apucăturile sovietice. De altfel, nici sub Stalin, nici sub Hrușciov sau Brejnev, Kremlinul nu s-a încumetat să recurgă la arma șantajului cu gaze naturale. Miza pe generalul Iarnă dovedește nu putere, ci slăbiciune. Dacă s-a recurs la el, înseamnă că Moscova nu mai are pe cine paria.
A fost editorialistul ziarului Flux, Petru Bogatu, de la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Iată pe scurt titlurile principale ale actualității medicii care îl tratează pe Ariel Sharon. Spun că primul ministru israelian a început să respire independent pe măsură ce este scos din coma artificială. La Washington, Casa Albă a avertizat Iranul că dacă își reia programul de cercetare nucleară, va aduce acest caz în fața Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite. La Minsk, candidatul prezidențial independent Alexandru Voitovici a anunțat că se retrage din cursa electorală pentru alegerile de la 19 martie. Voitovici, fost președinte al Academiei de Științe de la Minsk, este unul din cei 7 candidați anunțați inițial ca oponenți ai lui Alexandru Lukashenko, președintele în exercițiu. Tribunalul Suprem al Elveției a anunțat că a blocat transferul documentelor bancare ale companiei petroliere Yukos, cerut de Rusia, pe motiv că Moscova nu a furnizat suficiente mărturii despre încălcarea legii de către compania lui Hodorkovski. Emisiunea noastră se încheie aici. Moderatorii ei, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută în continuare.
Ați ascultat